Informamos que os 13.750 veciños e veciñas dos municipios adheridos ao novo programa da Axencia Tributaria e que lles vai permitir facer a declaración da renta por videochamada desde os concellos xa poden solicitar a súa cita. Esta iniciativa permitirá que 19 concellos lucenses de menos de 3.000 habitantes podrán ofrecer ás persoas de máis de 65 anos un servicio presencial nas casas consistoriais para presentar a súa declaración a partir do vindeiro 7 de maio. O Goberno pretende así achegar á Administración aos cidadáns maiores.